VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu mu biganiro byo kuri iyi saha. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Imvura iguye turagira ingorane cyane kuko iguye turi muri ibi ngumana impuhwe kujya k'umubyeyi yari mu bana agira abagwemwo. Ejo bundi yaraguye naruriya ruhome rwagomba kubomoka hariya.
Ubwo ni Madame Nshimirimana Eveline, umwigisha mu mwaka wa gatatu ku ishuri shingiro rya Rubura, ni muri zone Busenge muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge Majyepfo y'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu muri aya makuru yibanda ku Burundi. Duhere mu ntara ya Rumonge, imvura irangwamo ibibazo igwa ku mashuri, mu nyubako z'amashuri hamwe n'intebe abana biga bicaye ko, ni bimwe mu bibazo abo bana bahura nabyo. Bamwe baba bicaye ku mabuye, abandi bagandagaje ku mbaho. Ijwi rya Amerika ryagendereye abiri muri ayo mashuri yugarijwe n'izo ngorane, aherereye muri zone ya Busenge iri mu komine Muhuta. Ni inkuru mwateguriwe n'umunyamakuru wacu Diane Donse.
Ishure shingiro rya Rubura na rya Busenge ya kabiri yo muri zone Busenge ni yafise ubukene bw'inyubako hamwe n'intebe kuruta ayandi mashure yo muri komine Muhuta. Hano ku ishure shingiro rya Rubura rigizwe n'ibirasi bitandatu abanyeshure bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu bigiramwo. Muri ivyo birasi nta na kimwe gifise intebe zikwiye abanyeshure bicarako. Aha tukibutsa ko bicara hasi mu ivu ku bishitsi by'ibiti, ku mabuye no ku matafari. Icyo utobaza cyo ni umuryango cyangwa idirisha kuri ivyo birasi. Aha kandi bimwe byubakishijwe amatafari ahiye bigasakazwa amabati, ariko kandi hakaba n'ivyubakishije amatafari y'ivyondo adahiye. Nko muri rino shure ryo mu mwaka wa gatatu riri mu yubakishije amatafari y'ivyondo bidaturiye. Umwigisha waho avuga ko bamana ubwoba ku munsi n'umunsi inyubako zishobora kuba bomokerako. Uyu mwigisha Nshimirimana Eveline atwiganira ko iyo imvura ikuvye acahagarika gutanga icigwa akarondera aho yugama n'abanyeshure biwe.
Imvura iguye turagira ingorane cyane kuko iguye turi muri ibi ngumana impuhwe kujya k'umubyeyi yari mu bana agira abagwemwo. Ejo bundi yaraguye naruriya ruhome rwagomba kubomoka hariya turaburiyo tujana barakomindura ati sohora abana biranka ko dushohoka aha dusha tuja kunyegera ngaho kuko ho twiyumvira ko hagendeka atari sho kimwe n'ibi. Imvura iguye tuyibonye ikubye hariya uri hafasha avuga ati be muravayo.
Hambavu y'ivyo abigisha bavuga ko indome canke izindi shushanyo bakoresha mu kwigisha bifuza ko ziguma ku kibaho basanga zafuswe bivuye ku kutugagwa kw'ibirasi. Ivyo bikabacereza guheza integuro y'icigwa kuko baguma bariko barasubiramwo kuzandika. Zimwe mu nsiguro z'ubwo bukene bw'inyubako zitangwa na bamwe mu barezi bo kuri ayo mashure ni ubukene ababyeyi baharereye babayemwo kuko babarindira ku intererano. Iyo nayo igizwe n'ibikorwa by'amaboko yabo nko kubumba amatafari, kurondera urucekeri rw'amabuye hamwe n'umusenyi. Ikindi basabwa guterera n'amafaranga, aho umunyeshuri umwe ategerezwa gutanga amafaranga 75,000 ku mwaka. Ku bavyeyi bahafise abana benshi ayo mafaranga bumva ko aramananiza kuri bo baravye ubukene babayemwo. Ntunzwe n'Imana Mariana numwe mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Rubura.
Kubera uri kuraraba nkuko ukuntu tubayeho nk'abana ubavuye ku ishure ntibajya neza ugashuraba nkuko irasi yabari nto basabura n'ibyo bafungura rero hamagashobora n'iso bafasisa abo bana kugira ngo baze ku ishure. Iyo umuvyeyi yabayeho nabi ntashobora kuronka n'amafaranga kugira ngo ashobore gutangira abana bo kubaza ku ishure canke bagura izo ntebe bashobora kwicarako umva bashafira kwicara kuri ayo mabuye nyine nta bindi.
Inkurikizi y'ubwo bukene ni hunga ry'abanyeshure aho bajya ku yandi mashure badasabwa iyo ntererano yo kubaka. Paul Ndayisenga ni cegera cy'umuyobozi w'ishure shingiro rya Rubura.
Rero nk'umuvyeri ashobora kuyaronka wa munyeshuri acavaho agira ingorane yuko bahava bamwirukana. Hanyuma amaze kumwirukana wa muvyeri acamukura kuri ino shure akasamutwara kuri indi shure atagwa ko ruhari. Baragenda hagati mu mwaka kuko nk'igihe cyo gutanga amafaranga ni integuro iba mu kwezi kw'icyenda buguruye amashuri. Hama amahera rero genda batoza buke buke uko bayatoza niko bivana n'ingorane z'ababyeyi kandi yasaba genda bagira gute babakuramo ababyeyi ti je na yahuze. Abisigwa tukabarorera abandi bakabati twaherewe niyo ngorane ihari abanyeshuri bagira
ariko nubwo baje kuri aya mashure bahura n'ingorane z'urugendo rurerure zituma bamwe batabandanya amashure aha ni mu gihe amashure ya Ndabiri ari muri iyo zone ya Busenge rimwe riri ku birometero 20 irindi kuri 15 uvuye kuri uno mutumba wa Rubura igitwa ko riri hafi yawo ni ishure ry'umutumba ryo muri komine Kabezi riri ku birometero 12 kuri ico kibazo c'ubukene buri kuri iryo shure rya Rubura. Umuyobozi w'indero muri komine Muhuta Aster Nzikibazanye avuga ko kizoba cyatorewe inyishu mu mwaka uza. Uyu muyobozi amenyesha ko muri rusangi amashure yose yo muri komine arongoye afise ubukene bw'intebe. Musitanteri wa komine Muhuta ndi mu rugohe Diomed avuga ko komine yikoze ku kigega cayo mu kubirakoresheje intebe 1850.
Cyo gituma wumva komine ifise akigoro muri ya mafaranga igihugu gitanga giciye muri cha kigega bita Fonic mu rurimi rw'France baraduhaye uburyo ari nabwo uburyo twakuye mu izo ntebe zirenga 1850. Murumva ko na komine iriko iragira ko kigora kugira ngo itorere umuti abana n'abanyana bashobora kwiga neza nk'abandi bantu.
Nubwo biruko abarongoye ishure shingiro rya Rubura bavuga ko imyaka 2 iheze bararunze ibikoresho bisabwa n'amaboko y'abavyeyi kugira ngo bubake iryo shure. Babandanye bavuga ko atagikozwe vuba izo nyubako zishobora kubomoka zose n'ivyahuha bigahuhuka. Imuhuta mu ntara ya Rumonge, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, ndagushimiye cyane kuri inkuru. Amato yose hakorera mu mazi agenzurwa n'u Burundi hagiye guhabwa inomero ziyaranga. Gerard Nyandwi, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutunganya ibikorwa byose bibera mu mazi y'u Burundi no guteza imbere ibiraro, avuga ko bizakorwa cyane cyane ku mpamvu z'umutekano w'abakorera mu mazi no kugwiza umusaruro umwimbo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze adafite inkuru irambuye.
Guha inomero canke imparati amato yose yakorera mu mazi agenzurwa n'u Burundi bigiye gukorwa ku mvo y'umutekano w'abakorera imirimo mu mazi. Gerard Nyandwi, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutunganya ibikorwa byose bibera mu mazi y'u Burundi no guteza imbere ibivuko, arabisigura.
Iyo rero ubwato bwose buroba bufise uburenganzira bwo kuroba bufise inomero buraheza bukamenyekana aho busanzwe bushikira iyo buvuye kuroba igice cy'amazi buroberamo. Igihe rero habaye ingorane, iyo bagize ingorane cyane zivuye ku mutekano, abajejwe kubatunganiriza mu byerekeye umutekano baraheza bakamenya ingene baciye byifatamo n'ingoga bakanyarusa kubatabara.
Gerard Nyandwi avuga ko iyo ubwato buzwi bishobora gufasha abarovyi kuronka ingurane mu mabanki, kwakigwa mu mashyirahamwe y'ubwishingizi no mu mashyirahamwe ategekanyiriza kazoza abakozi. Amenyesha ko gutunganya neza igisata cy'uburovyi bituma umwimbo w'amafi ugwira. Kimwe mu biriko biratuma umwimbu uba muke mu biyaga byo mu buraruko ni imitego itemewe n'amategeko ikoreshwa mu kuroba. Muri iyo mitego harimo n'imisegetera yagenewe kwikingira indwara ya malaria igiteye isibe. Umwimbu muke w'amafi urangwa mu biyaga ku ruhande rw'u Burundi niwo watumye abarundi baraswa mu kiyaga cohoha n'abasirikare b'u Rwanda. Bisigurwa n'umwe mu barovyi bari bitavye inama yo kubahimiriza kwandikisha amato yabo.
Abo bejo bundi baraswa bavuye muri komine Busona peut-être komine Kirundo. Bagiye bakurikira amasama kibazanga hehe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kandi murazi ikintu tubanye imibano yacu nivyo mubona. Bajayo rero bagize ngo bari kubasanga abasoda nabo bagize babirariri kubarasa gese mana ko ari kosa ryabaye kuko samake bari ko barazimara iwabo bari ko baraja ahandi kandi twewe byo twabonye dufite kuri cyo hadufite ibice 88% ku mazi turu Rwanda.
Ikindi kiriko kiratera umutekano muke mu giya gacohoha nk'uko byashikirijwe n'abari muri iyo nama n'ubusuma bw'inka buriko bukogwa n'abarundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico igisata kigenzura ibikorwa byo mu mazi kiriko kirakora kubijyanye n'abarundi barasiwe mu giya gacohoha n'ubu bataraboneka mu miryango yabo. Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe kugenzura ibikorwa byo mu mazi y'u Burundi guteza imbere imbere ibivuko no gukurikirana imigambi y'amabarabara y'indarayi asaba bene amato kuyasansumisha kuko bizobagirira kamaro ntangere mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze njote z'ijwi rya Amerika. Uyu noneho no mwanya w'ikiganiro muri kirukuri.
Oya data wanje. Ikibe cy'abarengero nico kwijanya uku.
Ivyo by'abarengero navyo bije
mu ndababariye kaje waho nababari.
Ugira iyimvura nibo bayigwishije.
Reka shareka. Ibi ni bihana Imana iri kwiraturungikira nta kindi. Kubera ububisha buri mu marengero.
Hari ko gazi ne rumvyo bituri kuravuga.
Ko ndavuga.
Reka gutisha vuka bandizi bera nawe. Iki ni kiza cadushikiye twese. Kandi nawe cacagu.
Nta
barengero
bo bona bahuye
n'izigorane uraraba ingene ugirisha inama y'umutumba uhumuriza abantu naye handi ho ha emwe je ndabona ko bizohava bigora ibizibera ari karavuga burya ntabuze nabandi bavuga uko
Ega funde.
Ne?
Kopa na wikira neza. Ukiruche ega wa mungu.
Upe wa mungu na webash. Ie. Ura urabate choze na mgari mo. Ie. Ngele mje kurawa mo. Ie. Ngele kurawa nanti ya wadisha.
Ya haji nha.
Ie.
Utuge jo kurawa ande.
Ie. Ibiki.
Wa mungu.
Ie.
Mwishu kwa nje uosha kutoguma mubandi.
Nekachari. Nekachari.
Ie. Kubera ati kubera aho nyine ugomba wirohe muri bajya abanyabugo eh
bwo nawo uri mahinda
gute
uri nawo ariko nokuri
gute
wa munsi ndabari kuranzigura ariko tuzava dusanga turiko turarenza urukero mukwagiriza abanyabugo ngo niho banyuruje mwana tani chemezo na kimwe dufise none ubu naho numbwira ngo sinje iyo
oya muhungu hajya sinari bwumve byashikiye mafoza bijya bintu birateye ubwoba
umugabo
ukabiki Tuzo hafa tu sanga turiko tufati binu minenegwe kandi bikomeye Eheraba Haratangu uja mwana ranyika Turamubura Nonu mviru tubu naho na mafoza Kwa baseru kubara iba muhakiji
Mkavita mafoza vyo vyo
Iwa
mchafza Oya
Mwishu wanyo tuzo hafa tu sanga binu ngevi tuwa mazimisa tubgira Kwa wanyabu kwa wakumbia kudutera Bafati kanijena baseru kubiru sanga livyo
Mgao saa yawe mhungu Eka na chefjara na yubuko
Ugesera Umusu mwazizo hafadu sanga batu ila ye mgo Baka tumara
Yo Alikure Sha
Evja mafoza che umengo Vyongora kwe mera Uyare kagufina Ugo mbufuge ero kubujari kari igirisha yiveshira Ngo ba muhaki jekanda talibzio
Mafoza Ha Ebyo we no kubyitondera.
None nkubura ko cyagusanga ari byo naho.
No.
Nta kwicacara wa muhungu we.
Uko biri kose, je mona tuzoca tubije ko cyane. Reka tubanze tubyitondere. Turabe iyo bija.
Iyo. Gaso. Reka mwara twe wa muhungu. Uko niko ninzu yabaye.
Reka abahungu imana yarayikinze.
Eh, amwishwanje.
Ni gitangaro Ni gitangaro cy'Imana n'ukuri kwa mu.
Yo.
Aho ndabambiye.
Yo.
Aho mwebwe byonafuma.
Eh.
Uradanze uciye.
Yo,
inzu ziri hasi.
Numba rirejo.
Yee.
Nibara. Urumva, womega n'umuntu yafashe umwanya akuri tafari kurindi. Reka. Abantu bavuze iyo bava niyo bajya. N'ukuri kw'Imana.
Oya nibara.
Twagowe n'ukuri kwa mu.
Ariyo byashise ari hakunda ariko urazi rero
sha
wazi ndababwire
gaso
reka turabe umviriza
asha nyata
umviriza reka turabe cyo tukubafasha mufume muronka naho mukika umusaya
gaso
kuko
none tugufasha ikiga muhungu
iyo ngira imisumari mwari guca mu mfasha tudasubiza ko yamabati yagurutse eh nayo ntayo ofisi
ibasha tubigire gute
aya murayo cyo mu mfasha
No kuri kone yishira hambwe je sinzi kwa ikiriko
kuri nyatara
Ashe ikiriko gabasha
Gasore natubyire je munyabigega wacu
Uje simbere cyo kujya kubaza situation mugabo umenga ariko
Rwanda je ndako niyumvira ko twokwikora kuri tujya twaziganije mu ishira hambwe
kuri afina mwe mudufasha bwa turaga
sha
kugira turabe ko natwa ico twofasha
sha ducha dukora sho dufaranga twacu kwene wapi sha ya kwene
duraga twumvikane ba
erega bahungu atwatewe nikiza twatewe nikiza kandi utegereza guhaguruka twese tukakigwanya tugahangana nacu
nimuko bishikiye namwe je bishobora kubashikira
Jona gilipjo birabaje gintwaro none nitwebwe twaca tugura ibintu byo gusanura amazi yasambuwe n'imvura
Mbegi yomiko muravuga ngo abajeje intwaro bo kuri kiba dashigikiwe natwebwe nyine Izigwaye zashize twese ziraturaba ye reka twanze tugerageze dushigikirane uko dushoboye abajeje intwaro nabo nibagira icyo bashaka kudufashisha
eh
Atoheza abandi zaho twagejeje
Nivyo reka dukora ahubwo rero umwanyu reka kutujana abashe dukore dutangure gukora umwanyu reka kutujana
duhe aho buranze
yee dukore
reka rero reka duhere ngako abagasore nta mushi tubandanya turabizindi nzuzo se zasambutse
yego
tuzikonesere eh gaso wewe banzurinde tuvugane vy'amahera tugendura tore ujihugura ya misumari tukacanganye
nibyo nibyo nibyo
bitwiza hanunzanye ko hanuka
ubuhungiro buje muzobona mu vyeye none burya buzu bwa sugumwe bungahe ubwo nabwo dukwira uko tungana duce twimenya
eh narinda bihonyoye
mpore
bitwiza nukuri mbega yemwe bikenya biraho by'abaseruko bazotuva kugakano cyari
ngira ngo kuje utodufashe bijuju biraho twibonye turabe ko twosubira mu zacu
ego jewe mafoze
aho
ubu nsigaye nteye nk'intambwe
intambwe y'ingore kuko numva ko arizo zikara cyane
urazi kurara ndahunje ishamba nja bukinzuza ataka intu na kimwe nitwaje atari umutima w'ubutwari gusa
basha mu barengero yo tugira nk'abantu nka 200 bameze nkawe nituba tugorewe tugorewe ngaha mu buhungiro
mpfe 200 bose naho buba 10 gusa ndazi ko bokora akazi
bokora
ere ku buseruko ni mihimbiri bupfa kuvuza induru gusa nta nico gumana
ntanubwe bafise
ewe akagabo karaho kaga police kari kanjunze
aho
twagahendesheje ubuyoga twe
nagi numbarire
kaja ko kararongomera nahanje ntandagororomba nk'inzoka y'umushana
y'umushana
kasigaye karabwera nashibutse
kera basha mwene musazawe giti murabarengero bindya munyu pe twe turabemera
mukabo rero wewe warakoze amakosa
kubera iki gamafo
kubera nashitse nkakura kandi giti yari yambwiye ko nja gusanga wantegereye urazi ko nahaswe kugira ingorane
nari ndabiza ariko hari ahantu nari nkubitiye mu mwanya waciye ushika nukuri mbabarira
Uratswe kumfatisha.
Hore, hore.
Urumva narashize. Nja mpumuka kuri bafunde.
Bafunde.
Yo, nja ndabahenda konje mpunga igitero cy'abaseruko.
Niko wababwiye.
Uramfite nako.
Yeah?
Eh. Nababeshe ko najeho bampakije Imani rakinga.
Basha, warabashoboye kweri.
Aha rero bitwa. Wapfa wiyumvira ngo nje kwasamira za ntete z'ibigori babaterera mu gahekenyo kamengo mwarashitse.
Ntumbarire.
Aha nje ku mugambi.
Erega mutama giti yari yameze nk'umbwira bukebuke.
Yee. Aha ndi ku mugambi ahubwo mbwira. Ibintu byifashe gute hajya mu ikambi.
Aha rero mafoto. Ibintu byifashe nk'uko navyipfutsa.
Gute?
Basho.
Ariko abarengero mwabaye gute? Mu buru bwenge mu bure n'uburi mu kwaha.
Erega muri ibi bijuju byo mu ikambi. Bamwe batangura kunyikeka abandi nabo bakagomba bagomba kumbinza bagomba
none ngo hubaye umwana iyo bameze nk'abatemera ibyo babwiye iwo curone nge nubakenyura nyabijuju
harya ntumbona amatwi ngo ndi imbere naje uyo nicaye aho nicaye hose mba ndiko ndateka imitwe
none uwo umaze guteka nuwe nimba utarasha ndagufashe kwenyegeza
basha urumva nabonye batanguye kunyikeka njafata umwana umwe ngaha mu ikambi ndamutwara kugira ngo nereke ibi bijuju kwa abanyabukari bamunyuruje
aho rero umva biriko biraza none wamushize
ugira ni kureyo ngaha naye ipfuka toye mu ishamba nyene
wacije
ndi mukwereke
nyereke
kwatawe mbona to mafo
nibiki
ko bwanje atanyitse mbega abaje bayagiye
Mari, isosi sa ni ihiyesha hasigaye gatoyi hinge ntagure guteka amafiriti nayo tumuge muri retiere ntagira kwicwa n'umubabara hamwe n'inzara besha nitwaye mushiraho ho hari uzi ko bamwemerera ko abijye nibaje hariya bamwankira kubera iki hari umuntu yisha ataruko ari kazira ubusaguzwe mugabo shamariza gerageza wihangane shaurike kugumurira sivyo ndagusavye rero kugumurira
shaka ariko gasharize uri kewe ho cyo icyo nacumu yagumana ngamana sindagi
me oya shamariza oya mariza reka kurira shamari aho wariri havumene ku mutwe mari igwaye ahubwo igwaye shire yibiraya amavuta nta gutarukire ko igwaye igiraye
oya shamari nashaka durire nakaye ntacu nari imbere yewe ariko kugira mariage ukarana n'umugabo rimwe gusa Uru bizeri byo bro.
Kireke tube forte kuko ahorasha. Ndazi birababaje.
Kose yanje yari tiyeri nyene. Urabyumva? None ko bamutwaye sinumva ko nasubira no kugira yindi.
Umve bashamariza ngiravuka. Fastegezwa kuyigira nyene kugira ubandanye umuba hafi mu bintu bigoye ari mu kiyo. Iyo mutakumenga kihindira imbere y'inzuga mara. Kendurabe, kenda, kendurabe sha.
Eka janda kwisabye. Ndayiraba ndayiraba ngo ndayigire gute. Genda wewe hama zana ndaguhindukiriza izo filite.
Aho kwashu zikuraho zari zihiye. Mari! Ingurabe mariza yo! Yo, manura
kwake. Niki, niki. Yo!
Yo!
Ndarose cyane. Ari! Ikindiko ndabona ni mi.
Zaniye sheri wawe wa motema. Beku wengo ni muvyumva. Eh nani ngene baguma baturaho. Erega nguyu ni tie.
Oya basho ya.
Surprise. Viens dans mes bras ma chérie.
Era.
Viens dans mes bras mon amour.
Oya oya oya. Bandureke. Bandureke ndavyemere ko ari byo.
Niwe.
Yemere ni byo ya.
Ndamutseje.
Nge mbaze nikura ku dufiriti mama wanje.
Ndamutseje bebe. Tie erega ndavyemere ko ari wewe.
Erika rarira kandi.
Eh? Oya bariza ga.
Ivyo ntibishika.
Ndagushima mana kuri mana nziza. Imana nkuri mana y'urukundo.
Amen.
Ajo nokugereranya data wera.
Amen.
Urakoze kunzanira umukunzi wacu. Urakoze mwami. Amashimwe n'icubahiro n'ibyawe. Amen.
Ingunda mutse rero she ingunda mutse.
Ya.
Umbraze vukamwe.
Aho yakaka utagura kuvuga mundi.
Ndasebra.
Eh
oya ba.
Oya tugire neza ati. Yageze kutuba kure kure n'ukuri yo. Ndaje cyaye.
Ndaguterura
yarahahamutse jewe nanje emeri mwananje urashonje ndakugaburire
none ko atavuga ningene yahora arimesha ikiganiro nabandi bana
nibaze ntuze n'ukuri kwa muntu
nibiki emeri uvuye hehe uvuye gayeme ninde yakuzanye ninde yakuzanye gayeme
ninde yakuzanye
hemwe erekane nagize ubwo mbonye mwese mushengereye
Oya ntugira ubwoba. Ahubwo tera impundu.
Abo nibiki?
Eh.
Wabonye Emery?
Emery?
Eh. Yo. Uramwibuka. Uyu nibitwi. Byagenze gute?
Uwo guhenda no wakubwira ngo turaze ngere byagenze.
Numbaye.
Jewe ngiye mbona akana kaza bukebuke. Narinzi ngo ndiko ndarota.
Yo. Mbe kumengo karahindutse. Eme. Ni sawa?
Ahubwo gira baramuhamuye ntuze.
Zoshoboka?
Kwa mubwishije gushika ndubu. Nakururimi mukanwa
hageza. Eme, tubwire mwana. Ninde yari yaragutwaye.
Nimbo mureke igikuru suko yabonetse. Mwebwe nimbona ko asa no wahamutse. Reka kumugora.
Oya cyane. Nirinde tubwire neza.
Fatubwire.
Tumenye yo yahora.
Tumenye yo yahora.
Ari ba mutwaye. Cyangwa cyane ni wari yamutwaye.
Uko ndu kumugora wosanga atanabazi. Reka kumwibutsa ntava hamuka gusumba.
Eme, namuzi wari yagutwaye. Sibyo none.
Mbeba shamwe mumeze gute? Muha mahoro. Igizire sha Eme. Mwebwe nimunezerwe gusa yuko yabonetse sico gikuru.
Oya mugabo bitwi. Byo bavyize tumenye yo yahora na icanga nari bamunyuruje.
Sibyo none.
Ereka no hanyuma bogaruka.
Yego
bashobora kugaruka.
Ndagunuka.
Yazindi mahinda.
Bahora twumvishe neza ko abanyabugu bamunyuruje.
None sibo.
None bo uri kuravuga yuko tudakeneye kubimenya.
Oya nanka ko mugora umwana nimumureke wosanga atanabo yigitiye.
Iyizire shaye.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma muri kurikira kuri radio ijwi rya America, misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolence.
Icyo kiganiro rero muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha, tukaba tubone hakanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Engineer Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi. Tubashimiye cyane mwese aho mwari muri muduteza amatwi. Tubifuriza kandi kugira ibihe byiza, mwumve ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.